Bertsoinka, Xorosin irratiko bertso programa. Arratsaldeon bertsozale, ze moduz gara? Tira, bertze aste bat pasa zaigu ta hontan ikusten duzen bezala, ez dugu piperik egin, fin-fin, gaur hortzeguna, hemen txegaude bertsoinka, saioan. Xorosin irratian, bertsolaritzari eskaintzen diogun saioa dau, eta tira, gaur nun barne biliko garen, bueno, gaur Bizkaira joanen gara, Algortako Bihotzalai plazara, eta bertan, bertan joan den uztailean egindako saio bateko bertsuak, aituko jo. Ondotik azkeneko bertsualderekin loturiko kantu eder bat, aituko dugu, Morauren 14 eriotzen izeneko kanta. Eta, bueno, hemen denborak agintzen du minon, ustez zola joaren zaigula ordua, beraz, bueno, guazen, gaurko saioarekin. Eta tira, sarreran aipatu bezala, Algorta aldera hurbilduko gara. Gaur, ba bueno, saio mundial bateko bertsoak egiteko dugu. Mundiala ez bakarrik ona izan zelako, Kontua da, ba, bertso saioak, saio mundial edo bertso saio mundiala zula, izen burua. Badira urte batzuk dagoeneko, Algortako bertso eskolak, Albek, ba bertso saio mundial antolatzen dula, urtero. Aurten, uztailaren 6an izan zen, eta urtengoan, ba Julio Sotok, Jon Euriak, Andoni Gainak, Alaia Martinek, Freddy Paiak eta Igor Elortzak kantatu zuten. Gai jartzaile lanak aldiz, Miren Loizaga Algortarak egin zion. Algortako Bihotzalai izeneko plazan egin zen saioa, saio jendetsua, eta, bueno, ba, eranen dugu, aurtengo saioa, gai baten bueltan egin zela, odolaren bueltan, bai, odola izan zuten, ba, berso saioko ardat. Miren Loizagak, gai guztiak, ba, odolaren bueltan egin zitun. Ez odolduta, odolaren bueltan baizik. Tatira, azteko Freddy Paia eta Alaia Martin eituko txugu kantuan. Bat funtzionarioaren paperian eta bertzia pentsiodunaren paperian. Horrek zer dun, ez lotura dun odolarekin, bueno, hori gero ikusiko dugu.
Krisia. Krisiak denean eragin du. Diru publikoa ere urritu du. Zuek, administrazio publikoaren zainetatik edaten duzue, ari esker bizizarete alegia. Zu Freddy, funtzionarioa zara. Eta zu Alaia, pentsio duna. Alaia, obratako baian, eta Freddy bere lanpostuan, horrela irudiketzen zaituztete askok. Horregaitik, askorentzako, kaparrak zarete, garrapatak.
Lanean bizi, bizitzeko lan, ezaguna da dilema, ta lanik gabe bizi den ura, izaten da abilena. Obran jarrita eta begira, pasatu dut urte dena, ea obretan noiz jartzen duten gure pentsio sistema.
Oposak eta atera nuen, izan zen arraro. Gero krisia ailegatu zen, ezen gurea baro. Soldata euneko bosta jeitzita, alpertu gara klaro. Horrezegatik abesten dundik silaba bat gutxiago.
Jubilatu bat zer da partxisa, musa eta pasioa. Funtzionario bat zer da ezpada, lanaren ukazioa. Ta daukazuna murriztea da, orain duzun pasioa. Baina etzaio inor inporta, zure informazioa.
Alanda erenik jarraitzen dut, nire bulegoan zuzen. Paper artean siestak egiten, goizak ederto pasatzen. Zarataren bat eskumaldetik igerrin nezake ozen. Baina zesan dun ez dioten txun, kafearen ordua zen.
Paper artean eta siestan burua askotan laino, ni berriz goizezta gauer arte joaten nintzen laneraino. Zu funtzionari jarri zaituzte, ta logikoa da joño. Obe baitzara lagun bezala, arerio gisa baino.
Eta gainera ustelkeria heldu dira saritzera. Gehiau lapurtu boto gehiago Siziliako antzera. Depresioa jota nagoni, tabanoa onartzera. Ze golpe tonto hartu da nahi, banoa baja hartzera.
Listoa zaren seko tontoa, ez da dilema ziurra. Batzutan pena sortuko duzu, ta gehienetan bildurra. Orain propio puskatu duzu, denen aurrean muturra. Ni garrapata izan intek eta zu galdera ikurra.
Ondotik, gai jartzaileak, entzuleak aulkitik altxerazi zitun, eta Jon Euria eta Igor Elortza kantuan jarri zitun. Bien artean, bueno, entzulei begira jarri, eta odol emaile perfektoren bila jarri zitun Miren Loizagak. Jone eta Igorrek bertsuak botala, entzuleak esertzen joan ziren. Guk, bueno, nola esertzen diren ez du ikusiko, hau irrati bat delako bineo, tira, bertsuak egiteko txugu, eta jakinen dugu, Jone eta Igorren ahotik, bueno, ba, odolen baile perfektu izateko, ze egin behar den.
Jone eta Igor, odolen baile perfektuaren bila, etorri dira bihotzalai plazara. Odol emaile izateko baldintza orokor batzuk bete behar dira, normalean. Baina gaurko baldintzak Igorrek eta Jonek ezarriko dituzte. Orduan, nor da nor jolasa ezagutuko duzue. Jolas horretan oinarrituta, Hilala biziko egoera honetan odole maile perfektua bilatuko dute. Horretarako, publiko dena zutunik jarri. Ja, denak. Zutunik, fokoarekin ez dut ikusten, orain bai. Hori da, denak zutunik. Jonek eta Igorrek irizpideak kantatuko dituzte. Irizpide horiek betetzen ez dituzten entzuleak esertzen joango dira. Eta azkenean bakarra geratuko da. Hori izango da odole maile perfektua. Eta ulertzeko proba bat egingo dugu. Eurek kantatzen badute. Odole maile perfektuak 100 urte ala gehiago izan behar dituela zer egingo zenukete? Jezarri, ezta? Vale.
Oso ondo.
Ulertu dugu denok, ezta? Orain denak zutunik, eh? Denak zutunik eta bakarrik jezarri behar zarete irizpidea betetzen ez baduzue. Bale?
Jone hasi dezagun suabe kontrola. Non orke matekotan gaur hemen odola. Urtean behin gutxienez egin behar du kirola. Egin behar du kirola.
Ta oraingo baldintza zein dugun laguna, ulertuko ote da gubion jarduna, emailea izan behar da behintzat euskalduna, behintzat euskalduna.
Zorroztu dezagun hau, Jone bueltan bueltan, odole male onik bada plaza honetan, ez da gaixotu izan, lau hilabetetan, lau hilabetetan.
Beste bat jartzeko ere izango gara gai, astigmatismo eta barzuek egon lasai, baina guk mioperik hemen ez dugunai, hemen ez dugunai.
Orain beste baldintza bat da zuen juez, odole male ona, ona behar dugunez, edan egin behar du, baina mozkortu ez, baina mozkortu ez.
Eta baldintza bat da noski nabarmena, egiten bagabiltz gu ondo sailkapena, behar dugu bat egia beti dioena, beti dioena.
Baina orain iritsi da egian ordua, perfektuak behar du soinata barrua, astean 8 aldiz jotzen du larrua, jotzen du larrua.
Egin ote dugu ba hain sailkapen txarrik, aurrera beiratuta ez da esan beharrik, Igor zutik gaudela zutani bakarrik, zutani bakarrik.
Astean 8 aldiz esan dut ara, Fredik fokodunari bota begirada, ura ez da fokoduna, ura farola da, ura farola da.
Naiz eta bagenuen nahiko buru hauste, eskola askarra dugu etzazue uste, selektoak txaleko zipini dituzte, ipini dituzte.
Baina emale bila gabiltza gu biok, maia jetxi beharko dugulanik diot, Aztean zazpi aldiz, jotzen aldu inork, jotzen aldu inork.
Norbait jeikiko zela pentsatzen nuenik, baina ez da ikusik eniuna barmenik. Alperrik gabiltzigor goazen hemendik, goazen hemendik.
Jone Uria aitu berri dugu bersotan, eta berriz ere aituko dugu kasontan Julio Sotorekin. Odola, euskaldunaren zat garrantzitsua da, euskal odola, hori, bueno, nahiko garrantzitsua da guretzat, tartian abizenak, zortzi abizenak euskaldunak izatia, eta, bueno, holako istorioak. Batira, Jonek eta Juliok hori izan zuten, gai gisa.
Zu, Jone, Etxebarria, Zabalburu, Irusta, Olagorta, zara, euskaldun petoa itxura baten, baina euskararik ez dakiena. Zu Julio, Campos, Rodríguez, Casas, Villanueva, zara, euskera jakin eta darabilena. Zuen odola aztertuko bagenu, teoria batzuen arabera, eta Harry Potterren hizkerara ekarrita, zu Jone, euskaldun odol garbia zinake, eta zu Julio, euskaldun odol zikina. Baina hori, orain jakin duzue. Hartu zuen lekua, hori orain jakin duzuelako zuen lehenengo zitan. Honezkero, maite mintzen hasi zaretenean.
Hemen hain romantiko, gubiok gaudela, loretako pabana, ondoan kandela, eman didazuna da sorpresa itzela, zu odol zikina orain Julio zarela, nik uste nuen Soto euskalduna zela. Nik uste nuen Soto euskalduna zela.
Zu ezagutu aurretik, nengoen penetan, orain ikusten zaitut, momentu denetan. Odol zikin ta garbi, ulertu lanetan, ai tximeletak dauzkat, ta ez diot brometan, nere sotoan zaude aspaldi honetan. Nere sotoan zaude aspaldi honetan.
Sotoan zauzkadala, hori da nabari, niri begira zabiltz ari eta ari, ta etorkizuna biok bagenu ugari, gauza bat behintzat daukat argi eta garbi, ze abizen jarriko diogun aurrari, ze abizen jarriko diogun aurrari.
Pentsatzen ari naiz ni, erantzuna betor, umetxo bat jaioko balitzaigu borbor. Neska bada Leonor, mutil bada Igor, ta ze abizen jarri izatekotan nor. Nahi baduzu maitasun, Nahi baduzu amor, nahi baduzu maitasun, nahi baduzu amor
edo maitasun izenen akordu aurrera egin dugu urte eta ordu, baina ume horrekin ze giro ze modu, aereduan izena emango diogu, zuk egiozu euskeraz ta ikasiko du, zuk egiozu euskeraz ta ikasiko du.
Odol zikina dudan, dioten bezala, ba ez daukat garbi, ez baita normala. Garbi daukadana da, eta garbi ala, zure aldamenetik urrundu ala. Zera neri odola izozten zaidala, zera neri odola izozten zaidala.
Izozten dizudala, ta nolako marka, baina hartu dudana da pena galanta. Odol zikinarena ezin dut aparta, ni naiz odol garbia euskaldun aparta. Flekiloa mostea baino ez zait falta, flekiloa mozea baino ez zait falta.
Erderaz mintzo zara, posible aldaba, erremedioa jartzen hasiko algara. Nere bi Espainiak dira, bi bihotz taupada, eman zaiezu muxu desio gixara, ta euskaraz hizketan hasi ahalko zara, ta euskaraz hizketan hasi ahalko zara.
Odolak, bueno, euskal esaeretan edo esaldietan badu, badu lekurikan, eta Miren Loizagak bertsolariei esaera bana eman zien. Bakotxari bat, eta aituko jugu esaerak eta ondotikan, bertsuak.
Odolak zerezana eman digula euskaldunei argi dago, baina hori ez da gaur eguneko kontua. Gure esaera zarretan ere, aipamenak, odolari aipamenak ugariak dira. Guk adibide batzuk bertsone urrira ekarri ditugu. Eta ariketa berezi honetan eskatuko dizuegu esaera zar bana emango dizuet eta esaera zar hori azken aurreko puntu moduan erabili dezazuen. Lehenengoa, Julio, zuretzako. Odolak zurik gabe irekitenei du. Odolak zurik gabe irakitenei du.
Tximeleta barruan denok dabilkigu, espero ez dugun garai hortan datorkigu. Maite mintzen bazara bat bi eta hiru, baldin bazara bere begien gatibu. Odolak zuri gabe irakiten eidu.
Andoni, hau da, zurea. Adin batera helduta, odola osten da. Adin batera helduta, odola osten da.
Berroita malau urte, ordena nasten da. Bukaera urbilo, hortxe ikusten da. Gainbera deritzana, orduan hasten da, adin batera helduta, odola osten da, talen desio zena, apurka hasten da.
Alaiak erabili behar duen esaera, hau da. Barea ezurrik eta odolik gabea. Barea ezurrik eta odolik gabea.
Lesbosen jeisten eta igotzen marea eta gorpuz betetzen joaten da area. Gure kontzientzia da maiz vulnerablea, barea ezurrik eta odolik gabea, gu ere batzuetan olakoak gea.
Freddy, zuretzako esaera. Iragana omen da zaharren odola. Iragana omen da zaharren odola.
Amnesiak jotzen du herriak inola. Galduz historieta gizarte kontrola. Gazteak sarritan gor gaude edo nola. Esaten digutena etzaigu asola. Iragana omen da zaharren odola. Iragana omen da zaharren odola. Ezkerrak gaztearen zainetan dagola.
Igor, zuretzako esaera, txoriak duen hainbat odol ematen du. Txoriak duen hainbat odol ematen du.
Metafora usatua nahi nuke mantendu. Mikroraino kantari oigara zuzendu. Txoriak duen hainbat odol ematen du. Begira hemen ere gaur zelan gauden gu. Txoriak duen hainbat odol ematen du. Ezin zaio ipini ta ezin zaio kendu.
Jone, azken esaera zuretzako. Odolkiak izaten dira ordainetan. Odolkiak izaten dira ordainetan.
Esaera hau sortu zen gure planetan. Ta igual garai baten izan zen benetan. Odolkiak izaten dira ordainetan, baina zer pasatu da ba hauteskundetan, Odolkiak izaten dira ordainetan, pena ez dela egia kasu guztietan.
Tartian, bueno, nori etzaio inoiz masaila gorritu, bueno, hori da, ba odola masailetara aietzen zaigulako. Batira, hori aitzaki gisartu, eta Julio Sotok bagibelekoi kantatu behar izan zien. Noiz gorritu eta ziren azken aldiz baganerakoak, hau da, gibelekoak, hori Juliok kontatuko digu, eta ja gibelekoak ado sote dauden.
Julio, gorritzen garenean odola aurpegian pilatzen da, masailetara igotzen dela esaten dugu. Baina gorritzeko arrazoi oso ezberdinak daude. Zuk, atzeko hauek, azkeneko aldiz zergaitik gorritu ziren azalduko diguzu. Eta gero eurek esango diguten, ala izan zen, ala ez?
Joneri kolore gorritxoa, bere bi masailetatik, behin okindegira joan zenean, tazalduko dut zergatik. Por favor, ponme dos barras de pan, eskatu zion barratik. Eta okinak erantzun zion nik euskaraz badakit. Eta okinak erantzun zion nik euskaraz badakit.
Egia da bai okindegian, azenolako problemak. Gorritu nintzen zegin nituen horren akats nabarmenak. Noski erdera zegin nituen nire eskaera denak. Ze González ta Rodríguez ziren okinaren abizenak. Ze González ta Rodríguez ziren okinaren abizenak.
Bekeko azken final ostean, garbi aitortzera guazen, monja bat enamoraturikan hurbildu zitzaion zuzen, bera zela ta sotan auztea ari omentzen pentsatzen, masail gorritu egin zen eta korrika eskapatu zen. Masail gorritu egin zen eta korrika eskapatu zen.
Bertzo munduan gertatzen dira, pentsatu bakoak anitz. Han jardun nintzen nibek kanpoan monjarekin hitz eta hitz. Ta egia da sotana horrek gorritu ninduen agitz. Igualetzitzaidan pasako sotana bat izan balitz. Igualetzitzaidan pasako abitoa izan balitz.
Larun bat gau ez da neska baten, ingurura joan zen edo, galdetu zion nahi altzen uke ni izatea torero. Tan eskak baietz eta Frediri, bimasailak bero-bero, beti kalabazak jaso eta nun baitetzuen espero. Beti kalabazak jaso eta nun baitetzuen espero.
Masail gorriz beterik jaio zen bai paiatarron etxea. Osasunaren kolorea da tabarkatu omentzea. Arrazoi duzu Julio laguna, da gizakion trantzea, pasatu alzaigun gauza txarrena da ametsak betetzea,
Pasatu alzaigun gauza txarrena da ametsak betetzea. Alaia izotzezko andra da, Polo Nortea bezela, beti bere tokian beti hotz, nunbait bihotza du jela. Behin ikusi dut nik gorrituta, nola argazkian horrela, iauteritan eta uste dut Heidiz mozorrotu zela. Iauteritan eta uste dut Heidiz mozorrotu zela.
Bainetzen lotxa ziur nengoen hori zen koloretea. Bihotzan nahi dut jela txampua ta denetik izatea. Ni txuria naiz txuri-txuria, txuria reflektantea. Ta gorritzeko aski izaten dut hondartzara behin joatea. Ta gorritzeko aski izaten dut hondartzara behin joatea.
Andoniria bere txoriak ez dio egiten pio, baina lengoan altxa zitzaion pastilla zela medio. Ta masail gorritu eintzen bera urduri eta serio, aspaldi zen etzula ikusten ta lotxa ematen dio. Aspaldi zen etzula ikusten ta lotxa ematen dio.
Juliok dendena egia esan du, ia ez daukat itzikan. Pastilla hartuta efektoak utzi ninduen pozikan. Goitikan bera begiratuta, metro erdia kasikan. Gorritasuna enuen lotsa emozioa baizikan. Gorritasuna enuen lotsa emozioa baizikan.
Ondotik, Andoni gaina desagertu egintzen, bai, desagertu egintzen, ez dakigu nora joan ote zen, eta Miren Loizagak, Andoni gaina, hiltzat eman zuen, nork hiltzuen, bueno, Miren Loizagak, hainbat ojetu jarri zion maiaren gainean, adibidez mugikor bat, giltza, Xabi Paiakiaz egindako nork izeneko komikia, eta, bueno, ba, ojetu horiek mai gainean zirela, ba, ojetu horien bidez, ba, gainerako bersolariek, ba, detektibe lanak edo egin behar izan zituzten. Nork hiltzuen egaina, hori ez dakigu.
Heldu gara azken txanpara. Batzuk heldu gara azken txanpara. Konturatuko zineten, zuen artean, Andoni egaina falta dela. Ezta? Hain zuzen, gaur, horretarako daude hemen. Andoniren hiltzailea aurkitzeko. Nork hildu Andoni egaina? Andoni, herri-herri zebilen, bertxotan, bere kotxean. Eta hori da utzi digun bakarra, kotxea, algortan. Bertxosaio mundialean kantatu ostean, hor utzi zuen. Kotxean aurkitu ditugun aztarnak, pistak, zuen laborategian daude honezkero. Eta aztarna hoiek begiratuta, aztarna hoiek aztertuz, hor daukazu ez, mai gainean, ia deskubritzen duzuen zer gertatu zaion. Nork hilduen Andoni egaina.
Lehengo proba sospetxosoa, nahi nizueke aurkeztu, ze mugikor bat daukagu, baina Andonik mobilik ez du.
Nik honetatik ezin atera dut ondorio polita,
bera izan ezik mundu guztia Samsung batekin dabilta.
Latez eskularruak jantzita, konturatu naiz zeharo, infernuko mugikor honetan, gainera mezu bat dago.
Aizak Andoni ire zainago, koiko modu dotorean, non koño abil ezote intzan logel dituko oean. Zer dela eta ez aizazaldu esan dako tenorean, esan genian zazpiter ditan betiko surtidorean, esan genian zazpiter ditan betiko surtidorean.
Ez da izan behar oso listoa, ez da izan behar nibela, garbi baitago iltzailea gaur Xabipaia izango dela.
Bai, Xabik hilko zuen Andoni, nik ere ala dut uste, eta orain mezu hau utzita disimulatu nahi luke.
Ke ba, Xabierreko miki baten Andoni hilda dauka ja, Atletikeko giltza gailua peña edota Jon Maia.
Alare, alare, Igor Elortzak itzartu bihartzuen momentuan, ara, manjire baten azpian, egaina edo, bueno, egaina edo, egainaren espiritua, agertu zen.
Parkatu baina,
manika parte utziko nuke, Xabipaiaren aukera, okupatuta zegoelako toki batetik bestera.
Hau krimen perfektu bat dakazik entzun Jon emeka zuen, peña dela pentsatu dezagun Lujan biok utzi zuen.
Arrituta apari zinoaz, bihotzari eutsi ezin, ostia euskitzea gertu zaigu egainan ahotsarekin.
Gu despistatu egin gintuen hilketa horren ideak, berriro ere pegau zaizkio Andoniri maindireak.
Bere aurrean mamu handi bat argi ikustean ola, akaso Fredik usteko zuen ispilu aurrean zegoela.
Naiz ahots sendo eta maindire zuri bat daukan soinean, bildur gehiago ematen zidan bizirik zegoenean.
Ta bokila bat badago hemen larrosa kolorekoa, pintalabio sau uste dut dela alaiaren markakoa.
Gure Andoni hilta gero ere agertu ez da bakantari, eta kabroiak eutxi eiten dio biagran efektuari.
Ez ez dik uste.
Ta hola aldizkari bat dago, ezken izin ez du ezin, egaina dau muerdo bat emoten bai miselo bamarekin.
Ez dakitzenek hiltzintuen ta norkusten zaitun pakean, baina entretenitu zintezke zu hilda zauden bitartean.
Hau itomena, hau bero latza, eta hau bero umela, ta gero denek esango dute erretzea txarra dela.
Nola ja nazka ematen zuen, berak zun berso arteak, bera hiltzea agindu zuen berso zale elkartea.
Ta beitu Julio literalki da zientzialari petoa. Ez daki ez da zuzen ipintzen zeseiko txalekoa.
Lautan txapeldun eta euskaltzain bateko eta besteko. Berpiztea baino ez du falta Jesu Kristo izateko.
Hilda gero bosgarren txapela irabazizun ordea. Eta ordutik deitzen diogu gure zizkanpeadorea.
Ez du grazirik bromatan zerki denak utzi zaguntira. Begiratu arnaste ote duen benetan hiltzen ari da.
Begiak dauzkat sudur zuloan, sudurra begien eran. Pentsatu ere ez detegin nahi ipurtzuloan undedan.
Baldin berpiztu nahiko bagenu, eskatzen zaigun antzeko, benga zulo bat egin behartzaio zigarro bat erretzeko.
Andoni hilda baina horregatik nik ez dut pasako txarto. Seguru nago berpiztuko da maratoi egunerako.
Egia esan ridikulo dago, ridikulo ta itxuzi. Behintzat bentaja bat badu berak ezin duela ikusi.
Egaina beti gutxiengoak begirunean hartuta, baina oingoan pasatu zara bengak enduzazu burka.
Orain artean nengoen hemen fantasma baten modura, orain monja naiz igorre lortzaz enamoratu zen ura.
Monja etzara antzeko zerbait bada baina ez berdina. Lehen Jesu Kristo berpiztu duta, orain zu ama Virgina.
Naiz behin ta berriz hil dezaketen, laban zein pistolen pumak. Andoni gaina berpiztuko du jendearen maitasuna.
Eta tira, alaxe joan den uztailean, Algortako bihotzalai plazan egindako bertso saio mundialeko bertsoak, edo bertso batzuk. Algortako bihotzalai plaza utzi dugu eta, bueno, oraitu gara, Andoni Gainaren hilketa zela eta etzela, nor izango ote zen, bueno, Gainaren espiritua nondik ateri ote zen, eta dira, horren arira, badago 14 heriotzena izeneko bertso xorta bat, guain aitzen egarena, eta beraz, xortari, aituko dugu.
Nire diren aldabera.
Bertan, bueno, gaizkile batek egindako 14 heriotza kontatzen du, eh? Ba, heriotza zeriotza, pertsonaz pertsona, eta kasu hontan kantari ariko dena edo ari dena morau dugu.
Zaten egin ditudan 14 heriotza, aditu ez geroztik dirua denotxa, bidera irten eta mateko poltsa. Zulatuko niola beste labiotza. Sortireun eta hogeita bostia, amairu garrena zen urriko hilian. Markina txeberriko antzila genian, atiak jorituen ongi bat bezala. Jane xeririka afaldu nezala. Nagusia eta bidok entzamen ginela. Konformatu zira ben familia ala. Berari sartu saltatu zena erio iesi gandik alakori ez zuen merezi. Alabak zuen ian aita ala ikusi apaisa ekartzera bertati zen hasi. Batez, nion buru hautsi. Hogeita hirurteko neskatxa gaztea ez da bada lastima hola tratatzea. Aizkora triste batez muñak saltatzea. Ez dago milagroi nila izter galtzea. Aixa merezi nuen bertan urkatzea. Estadu de hartana alaba senarra Katalina gaixoa aiura megada dirua erakusteko nontzen bere ala ez bazu bekarri nahi besteak bezala. esan adian zerobra egin duen nik Katalunian derida pasatuta urrengo herrian bos lagun biziziren bere familia gauaren erdia katua zela ere ez nuen ikuste mendikak hartzen naiz barkazio eske kalabozo batian ti triste mire condena otta omen dute garrotea emanda berrindu hona ote
Morau eta amalau eriotzena kantua aitutuko eta honekin hemen txutziko du gaurkoz bertxoen kasaiua. Hurrengo hastian berriz ere hemen txizanen gara, bertxo gehiagorekin, beraz zuek ere horrekonen zaitelakoan pasa aste der bat. Bertxo zale!